إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن وجب الله نفسيني كما نامي النبي سيا نفسيان كوانزا كتبت لزيمة لكم جاء الله تعالى kwani mafanikio wanayo wale ambao wanafanya hivyo, wale ambao wanamcha Allah Ta'ala. Thumma ibadallah, kisha enyi wale wa Allah, qad intaha shahru ramadana, hakika umemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wa fa'alna ma fa'alna fihi min al-a'mali as-salihah, na tulifanya katika yale tuliyoyafanya mengi ndani ya mwezi huo katika matendo mema. Wa tarakna ma tarakna fihi min al-a'mali as-sayyi'a ay min al-munkarat, na tukaacha mengi katika tuliyoacha ndani ya mwezi huo katika mambo ambayo ni maovu, katika matendo ambayo ni mabaya, katika mambo ambayo hayapendezi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahunwanu khutbatina liyawm, basi anwani ya khutba yetu ya leo, satakun, itakuwa anwani hiyo, qawluhu ta'ala, ni qawli yake Allah mtukufu, hina maqan, pale aliposema, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, wala msiwe kama mwanamke ambaye amefumua kifumwa chake baada ya kuwa ametumia nguvu kukifuma kifuma kile. Msiwe na nyinyi mnafumua vitu ambavyo mmevitengeneza kama mwanamke huyu, bi maana msiwe mnavunja ahadi mlizoziweka kama ambavyo mwanamke huyu anafumua kifuma chake. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuletea mfano wa kwamba tusifumue mambo ambayo tumeyafuma, akikusudia ahadi katika aya hii. Lakini pia wamekwenda wanawazuoni kufasiri kuwa hata yale matendo mema ambayo tunayafanya tusiyafumue, bi maana tusiyavunje, tusiyawache, kwa kupitia aya hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea mfano ndani yake. Ibadallah, i'lamu, enyi waja wa Allah, tambweni anna a'mala salihah, kwamba matendo mema fi'luha huyafanya kwake hunaka jazaa'un kabeerun 'inda Allah subhanahu wa ta'ala, kuna malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo zimekuja aya kwa wingi kabisa zikitaja mafanikio wanayoyapata wale ambao wanafanya matendo mema. Lidhan, kwa sababu hiyo basi, tarku al-a'mal as-salihah, kuyaacha matendo mema, minal munkarat, ni katika mambo ambayo ni uovu, sawa angana, ni sawa sawa iwe kuyaacha huko baada Ramadhani au baada ghairi, ni sawa sawa kuwe baada ya Ramadhani au baada ya isiyo kuwa Ramadhani. Yaani mtu anapofanya matendo mema halafu akayaacha, basi ni katika munka, ni katika mambo maovu ambayo hayapendezi katika dini hii. Na dalili ya hayo ni hii hii aya ambayo tumetanguliza kuisema, lakini katika hadithi zipo hadithi nyingi ambazo baadhi yake tutazisikia insha Allah. Ikhwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mfano huu aliyopiga katika aya hii ni ishara ya kuwa anatuamuru waja wake katika swala zima la kuyahifadhi matendo ambayo tunayafanya, katika swala zima la kuyahifadhi al-a'mal as-salihah. Idhan naqul, kwa sababu hiyo basi tunasema muhafadhatu al-a'mal as-salihah, kuyahifadhi matendo mema, min al-ibada, ni katika ibada. Mwanadamu anapofanya matendo mema anatakiwa ayahifadhi matendo yake mema yale, na kutakiwa huko kuyahifadhi matendo mema yale, basi ni katika ibada. Kwa kauli hii hii ambayo tumetangulia kuisema, Allah anapotutahadharisha tusiwe kama mwanamke ambaye amefuma kifua chake alafu akakifunua baada ya kuwa kimeshatimilia. Kwa hiyo ni sawa sawa na sisi kuwa tumezitengeneza amali zetu alafu baadaye tukawa tunazivunja au tunazifunua. Kwa hiyo kuhifadhi matendo mema ambayo tumeyafanya ni katika amali salihah. Anasema al-Imam al-Allama Ibn Kathir rahmatullahi alayhi katika kuitafsiri aya hii, qala Abdullah ibn Kathir, amesema Abdullah ibn Kathir, hadhihi imra'a, huyu ni mwanamke, harqa'un, ambaye alikuwa ni furqani ay amqa, alikuwa kidogo ana matatizo ya akili, kanat bi Makkah, mwanamke huyu alikuwepo Makkah, kullama naqadat kullama ghasalat shay'an, muda wote ambao alikuwa akifuma kitu chochote kile, na fawatuhu, alikuwa baadaye anakifumua, baada ibramihi, baada ya kutimilia kile kitu kutengenezwa kwake. Hakuishia hapo al-Allama Ibn Kathir, akaendelea kusema waqala Mujahidun wa Qatada wa Ibn Zaid, akasema Mujahid na Qatada na Ibn Zaid, hadha matalun, huu uliopigwa katika hii aya ni mfano, limani, kwa kila mtu ambaye naqadha ahdahu, ambaye anaivunja ahadi yake, baada taukini, baada ya kuwa tayari ameshaifunga na kuitilia mkazo. Wa qala Ibn Kathir, akaendelea kusema Ibn Kathir, wa hadha al-qawl arjahu wa adhharu, na hii kauli hii ndiyo ina nguvu zaidi na ndiyo iliyokuwa wazi zaidi. Bimaana hii kauli ya kusema huu mfano umepigwa kwa wale watu ambao wanazivunja ahadi zao baada ya kushazieka, hii ndiyo kauli yenye nguvu kulikoni ile kauli ya kusema kwamba kulikuwa kuna mwanamke ndiye ambaye amekusudiwa katika aya hii. Na ndiyo maana mwisho Ibn Kathir rahmatullahi alayhi akamalizia kwa kusema, akasema sawa'an kanat bi Makkah imra'atun, ni sawa sawa iwe alikuwepo katika huo mji wa Makkah mwanamke amla, au alikuwa hayupo. Bali aya hii kauli itakayokuwa na nguvu ni kuwa ni mfano kwa wale watu wanaovunja ahadi baada ya kushazieka. Na hakuna uovu mkubwa kama mtu kuvunja ahadi yake aliyoiweka na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwezi wa Ramadhani tuliweka ahadi ngapi kumwekea Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na ahadi zenyewe ni kufanya matendo mema na kumpa ahadi Allah kwa kauli au kwa vitendo ya kwamba tutaendelea kufanya matendo yale hata kwa kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani. Lakini ma'al asaf, baada ya kumalizika Ramadhani watu wamevunja ahadi zile. Bidhan, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankaha, msiwe kama mwanamke ambaye anafumua kile kifua chake. I'lamu ibadallah, tambueni vile vile waja wa Allah, anna muhafadhat al-a'mal as-salihah, kwamba kuyahifadhi matendo mema ambayo tulikuwa tunayafanya, yakunu bi amrayn, takunu bi amrayn, kwamba linakuwa jambo hilo kwa mambo makubwa mawili. Al-awwal, jambo la kwanza huwa istimraru bi fi'li hadhihi al-a'mal as-salihah wa 'ala mithalha, ni mtu kuendelea kuyafanya yale matendo yake mema ambayo anayafanya na kutokuyaacha. Hili ndilo jambo la kwanza, mtu aendelee kulifanya jambo hilo na asiliache. Wa dalilu, na dalili mara wahu al-Bukhari wa Muslim, ni ile hadithi ambayo amekharij al-Imam al-Bukhari wa Muslim min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radhi za Allah ziwe juu ya wawili hao, qala, amesema, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema kunambia mimi mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ya Abdullah, ewe Abdullah, la takun mithla fulani, usiwe mfano wa mtu fulani, kana yakumu al-layla, alikuwa mtu huyu akisimama usiku, fataraka qiyama al-layli, halafu akaacha kusimama usiku. Kwa dalili hii ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni dalili tosha kwamba kuyahifadhi matendo yetu, jambo la kwanza ni kudumu na matendo yale, ni mtu kuendelea nayo na kutokuyaacha. Ama katika upande wa pili, bi maana katika jambo la pili la kuhifadhi matendo mema ambayo tunayafanya, si nyingine bali ni tarku al-munkarati wal bid'ati wal ma'siya, ni watu kuacha munkara, mambo ya uovu, kuacha bid'a na kuacha yale ma'siya, kuacha munkara ambazo baadhi yake huporomosha matendo yake, lakini baadhi yake haziporomoshi matendo bali zinayachafua matendo yale mema. Hivyo basi, kama matendo mema yatachafuka kwa baadhi ya matendo maovu, itakuwa bado wewe Muislamu hujahifadhi matendo yako hayo mema. Na dalili ya hii ni aya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iliyokuwa wazi akimpa habari mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah anasema wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, na hakika pameteremshwa wahyi kwako wewe na kwa wale waliopita kabla yako wewe, la in ashrakta la yahbatanna amalu, kama utamshirikisha Allah, kama utafanya shirki ewe Muhammad, la yahbatanna amalu, yataporomoka matendo yako. Hadha nabiyuna, huyu ni mtume wetu ambaye anatoa habari hizi na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwamba kama atadiriki kufanya shirki matendo yake yataporomoka. Kaifa nahnu, vipi sisi ambao tumefanya matendo yetu katika mwezi wa Ramadhani halafu tunakuja kumshirikisha Allah baada intihai shahr, baada ya kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani? Ndio katika kuyahifadhi matendo, basi ni lazima kwanza tuendelee nayo kuyafanya, lakini la pili tuhakikishe tunaacha maasi, tunaacha mambo maovu, kwa sababu mbili kubwa: ima yanaweza kuporomosha matendo yetu mema tuliyofanya, au matendo hayo maovu yanaweza yakachafua matendo yetu mema ambayo tumeyafanya. Fatasma nasihata al-Allama Sheikh Al-Fauzan, tuzisikie nasaha za al-Allama Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, Allah amibali, hina maqali pale aliposema, la in intaha shahru ramadana fa inna haqqa Allah la yantahi illa bil maut, na kama utamaliza mwezi wa Ramadhani, basi hakika haki za Allah hazimaliziki isipokuwa kwa mauti ya mtu. Wastadalla Sheikh na abatu wa dalili al-Allama akasema, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka ikujie wewe yaqin, yani al-maut, mpaka yakujie wewe mauti. Thumma istamarra Sheikh, kisha akaendelea al-Allama kwa kusema, Allahu huwa rabbu ramadana, Allah ndiye mola wa Ramadhan, wa huwa rabbu shawwali, na ndiye mola wa Shawwal, wa huwa rabbu jami'i shuhuri sana, na ndiye bwana, ndiye mola wa miezi yote ya mwaka. Fattaqullaha fi kulli shuhur, yaqulu al-Allama, mcheni Allah katika miezi yote. Hafidhu ala dinikum, ihifadhini dini yenu. Hafidhu ala dinikum fi kulli hayatikum, ihifadhini dini yenu katika maisha yenu yote. Fa innahu ra'su malakum inda Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika ya hiyo dini ndiyo kichwa cha yale yote ambayo mtakuwa nayo nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa najatukum minan nar, na ndiyo uokozi wenu huo wa kuokolewa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. fahafidhu ala dinikum, akasema basi ifadhili dini yenu, watamastaku bihi, na mshikamani nayo, fi kulli shuhuri, katika kila mwezi, katika miezi yote, wa fi kulli al-awqat, na katika kila wakati. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-atimmani al-akmalani ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Yaqulu al-allama al-fawzani, anaendelea kusema al-allama al-fawzani hafidhahullah, Allah amhifadhi, inna shahra ramadana, hakika ya mwezi wa Ramadhani, yutba'u bishukr, huwa unafuatiwa, huwa unafuatwa mwezi huo baada ya kumalizika kwake, bishukr, kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wajitba'u bilistighfar, na pia unafuatwa kwa kumtakasana msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamshukuru Allah kwa yale mema ambayo ametuwezesha kuyafanya ndani ya mwezi huu, na kwa tunamtaka msamaha Allah kwa ile mianya ambayo tuliipata ndani ya mwezi huo ambao umejaa fursa za kutekeleza a'malu saliha. Kisha akaendelea Sheikh akasema, wa yutba'u bil farh bi fadli Allahi alladhi makkanana min siyamihi wa qiyamihi. Anasema lakini pia unafuatwa mwezi wa Ramadhani kwa furaha, furaha ya kufurahia zile fadhila za Allah ambaye ametuwezesha sisi Allah kumaliza mwezi huu wa Ramadhani katika kufunga na kusimama ndani yake. Fanahnu nafrahu bihadhihi an-ni'ma, anasema al-allama, basi sisi tunafurahi kwa neema hii. La nafrahu biinqidai ash-shahr, hatufurahi labda kwa kumalizika mwezi, kama yazumu haula, kama wanavyozania baadhi ya watu, na wengine huwa wanajizuilia na furaha katika siku ya Idi kwa sababu wanasema watakapokuwa wanafurahi, wanakuwa wanafurahi kwa kuondoka mwezi wa Ramadhani. Lidhani yaqulu Sheikh, anasema Sheikh, la nafrahu biinqidai shahr, hatufurahi sisi kwa kumalizika mwezi, bali nafrahu bihadhihi ni'ma, tunafurahi kwa neema hii. Thumma istamara, kisha akasema indama, hakika si vingine vyovyote, nafrahu biannana akmalnahu fi ibadatillah, sisi tunafurahi kwa sababu sisi tumeukamilisha mwezi huo katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan hii itakuwa ni radhi kwa wale watu ambao wanajizuia na kufurahi katika siku ya Idi, siku ambayo umemalizika mwezi wa Ramadhani. Na haya yapo katika hata mitaa yetu, wako watu wanajizuia na kufurahi, eti wanasema wakifurahi watakuwa wanafurahi kwa kumalizika mwezi, na wanakuja na shubuhati mbalimbali. Kama kuna shubha moja, wapo waliowahi kuisema wakasema kwamba endapo siku hiyo hiyo katika wakati huo huo umefiliwa na mtoto wako, halafu wakati huo huo umezaa mtoto mwingine, satafra am satahzan, wewe utakachokifanya ni kufurahia au utahuzunika? Hii ni katika shubha zao. Umefiwa na umezaa katika wakati mmoja, utafanyaje? Hizi ni katika shubha zao. Lakini walionyeshea shubha hiyo hiyo wao katika masala yao ya miladi nabi, katika masala yao ya maulidi ya kuzaliwa kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, waambie kwamba nyinyi mnaitakidi ya kwamba siku ambayo alizaliwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni siku ya mwezi 12 mfungo 6, huku mkiwa mnaitakidi hiyo hiyo kwamba ndiyo siku ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam amefariki katika siku hiyo. Fakaifa antu, vipi nyinyi, mtafurahi au mtahuzunika? Sasa mbona wafurahi kwa kuzaliwa kwake, hamhuzuniki kwa kufa kwake ndani ya siku hiyo? Utakapo warejeshea shubha yao katika swala kama hilo, basi wenye wao watakaa wajue kwamba hii ni shubha katika shubha ambazo wanataka kuirejesha nyuma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hawawezi kufanya hivi. Lidhan waqala Sheikh, akasema al-adama wahdaru an kathratil lahwi wal la'b wa kathratil ghafla wal i'rad an ta'atillah, na nitaadharini na kule kwingi kwa kule kuwa kwingi kwa kumbao la dunia na kwingi kwa michezo, lakini pia nitaadharini na wingi wa kughafilika na wingi wa kupuuza kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhan kwa kauli hizi za Sheikh al-Allama al-Fawzani, nawa tunaona sisi kwamba kuyahifadhi matendo ni kwa mambo makubwa mawili. Kwanza ni kuendelea nayo kama alivyosema kule mwanzo, kwamba tuhifadhi dini yetu, tuendelee kumwabudu Allah fi kulli shuhur, katika miezi yote. Lakini hapa anatutahadharisha na kuyafanya maasi, tusije tukayafanya maasi tukaingia sana katika kubao la dunia, katika daa, katika michezo, lakini katika kughafilika na katika katika kupuuza zile faa za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maneno hayo nastafidi, tunapata faida ya kwamba kuyahifadhi matendo yetu mema kunakuwa ni kwa mambo makubwa mawili. Lakini wengi katika sisi mpaka kufikia hivi sasa imeshakatika takriban na siku mengi kumalizika kwa mwezi wa Ramadhani, lakini mpaka hii leo kuna mambo ambayo tulikuwa tukiyafanya fihala shah katika mwezi huu, la nafanu al-an, hatuyafanyi tena mambo hayo katika muda huu. Kwa ni wajibu turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuyafanye mambo hayo, lakini pia tujihifadhi na maasi, tusije tukafanya maasi. Kabla sijateremka hapa, kuna kitu la muda unabihakum wa uhadhirakum, kuna kitu ambacho sinabudi ni kupeni tabihi na nikutahadharisheni, ala wa hiya bid'a. Tambua kitu hicho si kingine, ni bid'a, na bid'a ambayo ni muhdathun fi baladina hadha, hasa katika mji wetu huu hasa wa Zanzibar, bid'a ambayo pengine ilishazuka zamani na watu wakaipiga vita ikafa kwa mujibu wa ilivyokufa, lakini inaanza kuvika tena. Si bid'a nyingine bali ni watu kufanya sherehe za kushangilia baada ya tamani siyami sita min Shawwal, baada ya watu kukamilika au kutimiza ile ibada yao ya kufunga zile siku sita za Shawwal. Sote tunaelewa kwamba kufunga sita min Shawwal ni ibada, kwa hadithi iliyothibiti kabisa ya Abi Ayyub ambayo inasema, man sawama Ramadhan thumma atba'ahu sita min Shawwal kana ka siyami dahr, ambaye amefunga Ramadhan kisha akafatisha siku sita ambazo siku sita hizi zitakuwa ndani ya mwezi wa Shawwal, anakuwa kama aliyefunga mwaka. Na tunaelewa tunaokaa madarasani kwamba kufunga sita min Shawwal kunakuwa ni kwa namna tofauti. Ima unaweza ukafanya mutawalia ukazifatanisha, au unaweza ukafanya ghaib mutawali, yani sio ambayo zenye kufatana, ukafunga leo ukaache ukaje ukafunga siku nyingine, lakini ukatimiza siku sita ndani ya mwezi wa Shawwal. Sasa zilizuka bidaa hizi hapo zamani katika visiwa hivi, watu walikuwa wanafunga baada ya kumaliza kule Eid al-Fitr, siku inayofuata wanafunga mtawalia siku sita, baada ya hapo wanashangilia na kusherehekea Eid, wanasema ni Eid ya kukamilika kwa sita. Idi ile ilianza ikiwa ndogo, watu walikuwa wanajifanyia majumbani, mwisho wa siku ikakua ikawa watu wanajifanyia katika jamii, mwisho wa siku ikakua mpaka ikawa watu wanajifanyia katika baadhi ya miji hapa Zanzibar. Na bado haitoshi, ikakua zaidi na kuingiza muharramati na mambo tofauti ambayo hayakufaa. Na tunathubutu kusema kama si Allah kuleta taufiki kwa waja wake wakawa wanapiga vita swala lile, pengine hata leo ingelifikia watu wakawa wanaswali hili kabisa ndani ya siku hii. Kwa hiyo hii ni munkara ambayo imezalisha mambo mengi sana, ni bid'a ambayo imezalisha mambo mengi sana, tutayasema baadhi. Miongoni mwa mambo ambayo yamezalishwa na bid'a hii ni kauli mbili kubwa ambazo sisi tunazihesabu hayin, tunazihesabu nyepesi, lakini inda Allahi adhim, mbele ya Allahi kubwa. Awala, kauli ya mwanzo, hawa watu ambao wanafuatisha hizi siku sita kuzifunga mtawalia, wanapomaliza siku ya sita huwa siku ya mbele yake wao wanaitakidi ni sikukuu. Sasa endapo watakuona wewe ambaye hukufanya mtawalia umefunga, kwa mfano akakupa chakula au akakuuliza vipi shekhe, ukamwambia ana saimu mimi nimefunga, basi kauli anayokuambia yeye hukwambia ah, unafunga leo sikukuu. Hii kauli tunaiona nyepesi, tunaiona ndogo, lakini tayari ameshaanzisha kitu ndani ya dini, wakati sisi tunaitakidi na tunatambua kwamba sikukuu za mwaka mzima siku mbili ambazo Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuwekea, nayo ni al-Fitr wa al-Adha. Lakini mtu anakuambia unafunga leo ni sikukuu, yani kama anakushangalia fulani, na ndiyo sifa ya watu wa bid'a, huwa yule ambaye yuko kwenye haki wao huwa wanamshangalia na kumuona kuwa anakosea. Kwa hiyo hii kauli tusipende kuichukulia katika hali ya mzaha, tukaja tukaingia katika lile grupu la kauluhu subhana, katika lile grupu la kauli yake Allah la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum,
msilezenyudhuru, mmeshaingia baada, mmeshakufuru baada ya kuamini kwenu. Kwa sababu walipoulizwa wale walisema innama kunna nakhudhu wa nal'am. Hakika sisi mimi nimeote tulikuwa sisi tunafanya kurojo na tunacheza. Pengine na yeye mtu anakuambia katika hali ya mizaha ya masara kabisa. Unakumbuka leo kukumbusha yeye bwana. Kwa hiyo hili ni kosa, lakini katika kauli nyingine ambayo pia ni makosa, iliyo kauli ambayo imesababishwa na bidaa hii, si nyingine ni kauli ya wanamama tunaoishi nao na nyumbani. Wao kuna baadhi ya wanamama wanajizuilia kufurahia siku ya Eid al-Fitr wakiwa wanaitakini na kusema kabisa kwamba sisi hatujamaliza Ramadhani. Hivyo basi wao hufunga zile siku sita wakiwa hawafungi sita ni Shawwal, bali wanafunga kwa ajili ya kulipa mwezi wa Ramadhani, huku wakiwaaminisha watu wanafunga sita, yani wanaficha. Baada ya kumaliza kufunga, wanawake hao ndio hujipamba, huchora mahina, hupika vyakula vilivyo vizuri na hufurahi ndani ya siku hiyo, hutoa sadaka na kufanya mambo kem kem, kutembelea ndugu jamaa na kuifanya kwa wao, ile ndio Idi kubwa kuliko ile Idi ya Fitri. Haya mambo yapo na mkifanya utafiti mtayabaini na mtayagundua. Yakulu al-Allama al-Barbahari rahmatullahi alayhi, anasema al-Allama al-Barbahari, Allah amrehemu au rehma za Allah ziwe juu yake, anasema ihdhar, jitahadhari, min sighari muhdathat, jitahadhari na ule udogo wa yale mambo yenye kuzuka. Fa inna sighara al-bid'a, kwani hakika ya ule udogo wa bid'a, ta'udu hatta tasira kabira, huwa unakwenda mpaka unakuwa mkubwa. Mambo haya yalianza madogo mpaka yakafikia mitaa mingi, kizimkazi watu wakawa wanasherehekea sikukuu kubwa, ikapigwa vita na mashehe. Leo kizimkazi hiyo hiyo hakuna yale mambo katika ule ukubwa ambao ulikuja ukafikia, bali yamerudi tena katika sura ya udogo, kila mtu hufanya ndani kwake, tunarudi kule kule. Kwa hiyo al-Barbahari rahmatullahi alayhi anasema ihdhar sigara nadat, itahadhari na udogo wa masala ya yenye kufuka. Fa inna sigara bid'a ta'udu hatta basira kabira, udogo wa bid'a unakwenda mpaka unakuwa mkubwa. Akaendelea kusema wakadhalika bid'a, na ndivyo hivyo hivyo bid'a, anasema ma uhdita haikuzushwa fi hadhihi al-umma bid'atan qat, haikuzushwa katika umma huu bid'atan qat, bid'a yoyote kamwe haijazushwa, illa kana awwaluha, isipokuwa ilikuwa mwanzo wa bid'a hiyo, ulikuwa mwanzo wa bid'a hiyo, swabilan, ulikuwa ni mdogo, yushbihul haqqa, unafanana na haki. Bid'a yoyote inapoanza huwa tunaona inafanana na haki. Ndio maana wengine huleta shubha ile ile kwa kusema kwamba hatufurahii sikukuu, tunafurahia tumekamilisha neema ya kufunga hizi siku sita, kwa kuwa tumeshaingia masala ya shubha. Istadri, jitakase wewe na hizi shubha. Sahabia mwanamke kabisa alikaa alipatwa na msiba wa karibu wa mtu wake wa karibu, ilipofika siku ya tatu alikwenda akajipamba. Alipoulizwa akasema, nilikuwa sina haja wala sihitaji mimi kujipamba, nimejipamba kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekataza mwanamke kujipamba kujipamba zaidi ya siku tatu kwa msiba ambao sio wa mumewe. Basi mwanamke yule wa kiswahaba akaamua kujiepusha na ile shubha ya kukaa siku tatu au siku nne akawa hajajipamba, akaogopa. Sisi hatuogopi. Zinapomaliza zile siku sita ulizofunga, bora kupumzika, tulizana, fanya amali nyingine. Lakini ogopa hii shubha, utakuja kuwafanya watu waingie kichwa kichwa katika hii bid'a. فنسأل الله العافية والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا بأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.